الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبروانا أينا أحسن عملا ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أتندرزب واجتب الله تبارك وتعالى نامت اندى مجفى قتل مكيند فبنى تموان جاقر الله سيدين قرن اكساسلا قلنا بوفي محمد صلى الله عليه وسلم Allah tumwebaza ekyengera kyatuwadde eky'obusiraamu ne wabaawo n'ekyengera eky'obulamu ku nkuyanja n'enkuyanja yaabo abeebakidde eringi olwaleero nga tugenda kuddamu kubalaba ku mwaliro guno ogw'edduniya kabuli eyo emize abayitirivu mu bantu abakulu abaami n'abakyala abalungi abagagga abakadde emyaka n'abaana abato abalongoofu n'aboonoonefu bannabbi b'oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala n'abo abawalimu abaali bakiwagi ku dduniya y'oweekitiibwa Allah nga tebagambibwako kabuli emize abashiriku b'ebika byonna bonna tewali yaguguba ng'essaawa yeetuuse olwaleero kikyoyiga mu kufa kw'omugagga rahimahu llah rahmatan wasi'a haji magoba allah musonyiwe ebyo bye yasobya ate amuyingize ejjana kusinziira ku mirimu gye ffe gye tulabako alhamdulillah kikyoyiga mu kufa kwe n'abagagga abazzi bagenda babeerayo omusiraamu nga ye agamba nti nze ndiwo okuziika nakumanya kusoma mawulira ani eyafudde mu bagagga ye ku nsi aliwo okuziika nakumanya bafudde wabula talina kyafuna talina kyakuyiga mu kufa kwabo allah bajjuludde nagamba abagagga tuziise bangi aliwo okumanya bamaseeka bameka abafudde nagamba bamaseeka tuziise bangi baseribu tuziise bangi yaliwo okuziika kubika allah yatugamba nti ensonga lwaki nassaawo okufa kw'abafa ne babasookayo liyabiruwakum ayyukum ahsanu amala ani analongoosa emirimu takyadda olunaku olwejjo yabadde mulamu nga naffe we tuli abalamu kisobokera ddala nze oba ggwe okubeera ng'enkya olimu abo abazingiddwa mu ssanda zibeera ssatu ne takibeera zibeera nnya ne bakuteeka ku bibegabega paka mulaadi tahta thara ne bakulekayo tewali addamu kubaako ddoboozi lyafulumya nti nina kyenjagala ku fulaani tusaba allahu tabaraka wataala atuwe husnul khatima enkomerero ennungi bw'otunuulira haji akaseera kafiiriddemu nga twakava mwezi ogwa ramadan bangi muffe twatandise dda okuddayo ku mbeera yaffe gye twalimu nga ramadan tennajja naye allah waakutwaliraawo nga ramadaani yaakaggwa oba oliawo alhamdulillah ofuna enkomerero ennungi alechi choiga mubaganda bafebetuwa labie kumaulire abo Allah viyatide mu accident ababa daba hizi ku university kurona kuru njini nga bagenda kuchakala ahum yafurahu nga basanyufu wa yadhaku nbaseka wa yatamatauna nga wallahi biya gala Allah nabata nga babadete baina yusubi jibala gusanyu kanti jibalaga ukusisikana Allah tabarak wa ta'ala tebako mieu tebatu use atete bako mieu batu kidemu kaburi ngomuli mugoba sembeza yogwego buli omwachi teka konti babadde bagenda kuchakala kusanyuka byonatu bimanye ebiri munsi ya tweno omuntu kwagamba nti ngenda kuchakala ngenda kusanyuka ngenda kubibya ngenda kulya life tumanye bulungi kyaba ategeza ababadde abasiraamu mbo tusaba wakikibwa Allah wasanyuwe kuba bantu naye ebeera nkomerero mbe wallahi ebeera nkomerero mbe bw'osisinkanira Allahu tabaraka wataala mu zambi obanga ogenda kukola zambi idhan baganda bange omusomo gwennyini gwe tuliko insha Allah omulyango guno tugenda kugumaliriza olwaleero asbaabu husnul khatima tuze tulabe ensonga ezikuviirako kufuna enkomerero ennungi tubyogera nga ababalaata aboogeramu obwegezi olinagaba bakantuulewo kompulirize naye ensonga ezigenda okukuviirako kufuna enkomerero ennungi twagamba esooka iqamatu tawhidi llahi azza wa jalla wangalira kukusenza Allah yeka imereza u tawhid we wale shirik we wale okugatta ku Allah we wale obusamize we wale amasabo n'ebitwala tugende balongo nyimbe n'ebirala kuyingira mu masabo we wale obushiriku bonna kuba abaddu balina obushiriku oli ayinza okugamba nze sina ssabo naye ng'ate oyo alina olubugo bamusomeka n'effumu nga yalaba ayina essabo kinene enaganze nina lubugo lwange luno twayabya olumbe lwa taata ne balumpa kibi n'effumu aliyina ndere mumaka gyasula ate alaba owessabo nti kinene naye tabeera musiraamu ale waliwo alaba nti ayina olubugo ekinene nga naye ayina akati mu waleti ate ne wabaawo alaba ekyo nti kinene ng'alaba owessabo nti ye mushereku awedde emirimu ate nga naye ayina ekiriga kiri awo kya lubaale waliwo abayina emiti gy'ebyalo waliwo abayina emiti gy'ebika ng'ab'olugave omuti gwawe baagumenya ne bayomba ti abannange twagala yisa wano kkubo nti ogwo omuti gwaffe gwakika kya lugave tegukwatibwako sajja ne bagusenda tebayagala ebyo byakumanya nti ate ono katonda wammwe abaddu balina obubira babusenza baddu balina obubira babusenza baddu balina emiti bagisinza nakayima emubende baddu balina amabinja bagasinza ne bavunama ne basaba bye baagala saba Allahu tabaraka wataala tukuumire tawhidi walaqidatu sahiha bannange ebitta enzikiriza bingi olina okubimanya obyewale ekigambo ekyokubeera ekinakutuusa ku nkomerero ennungi twalaba taqwa llah okutya allahu subhanahu wataala n'ensonga eyali ey'okusatu gye twalaba eneekuviirako okufuna enkomerero ennungi al istiqama okwenywereza ku ddiini n'ensonga eyokuna ikthar min dhikiri lmaut okujjukira ennyo okufa okujjukira ennyo okufa zezimu ku nsonga ezinakuleetera okufuna enkomerero ennungi ensonga eyokutaano twalaba assidiqu fi l aqwal wal amal kubeera ow'amazima mu bigambo byo n'emirimu gyo gyokola ne tulaba ensonga ey'omukaaga husunu dhanni billah Allah waffe okubeera ng'omulowolereza kirungi kyokka birungi byokka enkomerere ennungi okugifuna twalaba adduaa olina kusaba busabi Allahu subhanahu wataala okubeera ng'agikuwa netulaba ensonga endala okubeera ng'okola ekiyitibwa attauba okwenenya mu maaso ga Allahu subhanahu wataala nayo nsonga twalaba ensonga endala almudawamatu ala dhikri llahi azza wa jalla okwenywereza ku adhikari sabaha wa masa kijja kuviira kufuna enkomerero ennungi insha allah omuwandiisi w'ekitabo kino yasembyayo abantu bano ab'ebika ebyenjawulo allah byeyajjajjulula nga baalabibwa n'amaaso g'abantu nga babalaba allah mu kaseera ng'abajjulula naye nga bonna baafiira ku mirimu emirungi kuba twagamba nti yenna afiira ku mulimu omulungi era omutuufu nga allah agusiima tewali kubuusabuusa oba ofunye enkomerero enki ennungi omulimu nga mulungi era nga allah agusiima kuba waliyo omuddu ajja kugamba nti a waliwo yafiira mu bidaala byedduwa waliwo yafiira mu bidaala bya mawuledi aa olabanga mawuledi omulimu omulungi naye allahu tabaraka wataala tagusiima kuba bidaa kati oli ayinza okufiira mu kuzuula mu ddiini tetugamba nti afunye enkomerero ennungi wabula aba asisinkanye allah bubi kuba yenna abaafiiridde mu kuzuula mu ddiini obujulizi obuliwo butulaga nti omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba bigenda bbeera bimwononekedde wakuyingizibwa muliro gwa allahu tabaraka wataala mubimu ku bifaananyi ebitono byetugenda olaba insha allah mwaba abaafiira ku mirimu emirungi bwogendako mu kitabo ekiyitibwa athabaati inda almamaati yaleeta omumanyi omulongoofu amanyikiddwa mujahidu rahimahu llah rahmatan wasi'a batugamba nti omumanyi ono maata mujahid wahuwa saajidan yafiira ku sujuudi ng'avunnamya asaala allah we yamujjululira yenna afiiridde mu mbeera eyo ng'abadde n'enzikiriza entuufu tewaba kubuusabuusa eyoebeera nkomerero nnungi ne wajja omulala era nga naye amanyikiddwa ayitibwa abdullahi bun mubarak rahimahu llah rahmatan wasi'a naye qiila kigambibwa anna abdullahi bun mubarak rahimahu llah rahmatan wasi'a lamma hadaratuhu alwafaatu bwe yamala okubeera nga essaawa y'okufa esembedde fataha aynahu yabeera nga atunula amaaso ge yagaggula wadahika abdullahi bun mubaraka n'atulika n'aseka waqaala kiyava agamba limithili hatha falyamali lamilun limithili hatha falyamali lamilun abange ekifaanaganako kiti buli omu kyalina okubeera ng'alulunkanira okukola kuba omuntu waafa bamalayika twagamba bamusanyusa kisobokera ddala okubeera nga abdullahi bun mubaraka rahimahu llah bwe yasumulula bwati amaaso ge n'atunula abaamulaba nga bamulaba akola atya aseka nga baali bamaze omumusanyusa n'amaki n'amawulire ag'okubeera nti oba oliawo allahu tabaraka wataala amuwadde ejjana obujulizi bwe twalaba obwajja mu qur'ani nga allahu tabaraka wataala yatugamba nti tatanazzala alaihim almalaika omukkiriza waafiira bamalayika allah bamusiza nga bavudde mu jjana bakusaasira ne bamugamba nti la takhafu tutya wala tahzan era teweeraliikirira wa abshiru beera musanyufu n'amawulire biljanna agaki agejjana kati abdullahi bun mubaraka enfa gye yafaamu abaamulaba yafaalika akamwenyo era n'ayogera ekigambo ekyasembayo limithili hatha falyamali lamilun bannanga obulungi obwo buli omwe bwalina okubeera ng'alulunkanira okubeera ng'akola ojjajjisanga aya eyo mu suratu safat aya yankagamwemu ne wajja omumanyi omulala rahimahu llah abi bakari anaisaburi rahimahu llah naye bwati bwe yafa mu kaseera ako ngefa Abdullah ibn Mubarak ajiyafa munono imamu na isaburi na ibu watu weyafa ngana ya seka amasa agagudi musanyufu mubizibu ni wajum manyomu la lila sheikh weyaleta wano ayichiwa abi ibn Ziyadi al-Adawi wa rahimahullah wa rahmata wasi'a ni batu nyumiza kubiyafa yubye batakeza netubu ni bagamba nti lama hadhara al-ala ibn Ziyadi al-Adawi wa rahimahullah baka mkasira anga asembe redu kufaya kaba mazia kaba faqila lahu jatuba batu mugamba nti ma yubukika wangi chechi kabya kala chiyava gamba nti kultu wallahi uhibbu negomba ayastakdara al-qibula ukubira nga antunula mukibula bwatyo na tunuziwa mukibula la tandiku ukubira nga lete chichi wa tawba na yeni nyama suga Allahu subhanahu wa ta'ala na yeni nyama ulufanyima ukubira nga antunula mukibula na saba Allahu tabaraka ta'ala birenga amusonyi wewe biyali akoze fadaa ila yakuma kwe kusaba ichombo ata wazi ubafuna ayitukuze amakulu wuzu thumma daa rabbahu chiyavakuru mulizu wi Allah subhanahu wa ta'ala abirenga amusonyi wa amakulu ntiyafa alikubigambe ebyo kubiranga saba Allahu tabaraka wa ta'ala kubiranga amusonyi wa ujagina mshabishi itiwa almuhtadhirina li ibn abi dunya ulunupapula uruichukumi inkaga uruichukumi inkaga uchukumi avili mumukaga yaviranga alita ichafa wicha muganda wafoyo yafanga alita ibigambo ibiraganti yene nyamasoga Allah subhanahu wa ta'ala achibu kenda kumusi alamu nubala icha imamu dhahbi shamsudina urahimahullah ya tuletiru manya iti wa Ibrahim bun Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah ya gamba nti mukasira wa ya malu kubiranga ajirwa malakul maut ya biranga yugiri bigambo binuna gamba nti ya hayu ya qayyum bi rahmatka astaghith wa astaqbala al-qiblata wa tashahad shekhoyo obummanyoyo bwe yamala okubeeranga akawukufa kumusemberedde yayogera ebigambo webityo nti ya hayu ya qayyum ya rahmat astaghid bwatyo nabeeranga yayogera ekigambo la ilaha illallah matwagamba nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhara aljanna ila min asbabi husnu alkhatima au min alamat husnu alkhatima omulala gwetuyinzolaba nti mata wahuwa ala hayati sala muganda wafuno bamutunyumiza nti yafa nga naye ali wakati mu sala wa hadhihi lkisa rajuru kino ekyafaayo kya musajja amanya gwe yali ayitibwa Nasir wa kana rajurun salih yali musajja mulongofu yamal ngaakola emirimu gye fi riyadi mu kitundu ekiyitibwa Riyad وكان كلما حان وقت السنة الضحى إلى يلي مسجى غيك واتقوا الصلاة من يكدو يضحى يقمش أغلق دكانه يقل أن يدوك علي وانطلق إلى المسجد واتنا جيندا ممزكتي ثم توضع وصلى سنة الضحى ويجينا أنك ممزكتي ya funanga wuzu na sali sunneyo eitiwa sunnatu dhuha oba isaliya dhuha fabadaha na tandika min salati ukusala yaudu fayaftahu dukanihi wacho na akuma uyamalizo ukusala na akuma unagula weduka liulufanyumalo ukusala sunneyo eyaji ya dhuha thumma ya'mal fihi wacho na akule mirimu jimuduka linayenga ibanga liona wa fi yawm min al-ayyam aghraq duqanihi ka'adatihi innaku bizata ambula munnaku lumya gala edduka alye ngawe eri embeera ye fa wada yadayhi yamin la wadakhara al-masjid bwatu na yingira muzikiti li yusalli adh-dhuha na taniko kusala salatu adh-dhuha ngawe eri embeera ye thumma kabbara wa salla وابلى بالم الصلاة فوضع يدي اليمنى على اليسرى nabiranga ekibatu ekyokulu mu mukono ogwaddyo yakisako gwa kkono ala sadiri mu kifuba kye thumma mata awenyini Allahu tabaraka wataala weyamuttira fi anai assala au fi haiati ssala mukaseera nga ali mukola ki mukusaala mata wahuwa yusalli yafasaala wama alimu bimautihi illa indama dakara almuadhin liyuadhin salata adhuhuri tewaaliwo yamanya nti afudde okujjako omwaziinyi bwe yajja okwaziina salaatu dhuhuri agenda okuyingira mu muzikiti ng'alaba muganda waffe eyeebasaawo najja n'amugjawo agenda omukwatako nga yafudde dda naye ng'emikono agitadde mu kifuba era baagijjayo batulaga wano nti baagijjayo okubeera nga giva mu kifuba nga we yali agizinze ng'asaala emikono gyakola ki gyalemerayo ne bamunaalizamu eyo embeera era ne babeera nga bamusiba mu ssanda ze oba mumuzinga mu ssanda nga naye emikono giri wano muki mu kifuba bw'atyo n'abeera nga yaziikibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo kuba emikono gyalemerayo okuba yali yafudde ku makya ate ono Bilaali yamusanga mu biseera byaki bya dhuhuri kati nga yakalambadde dda emikono ojjukira batugamba bannafiqi nti muno waafa fubolabanga omuteekateeka buki amaaso gazza n'ebiyungo biteeka muki mu butereevu bwabyo ayizofa nga afiiridde mu ntebe atudde ati tomulinda kalambala mujje mu ntebe omwebase wali bulungi omugolole buki bulungi wezibangoye ozimujjemu obikke ku bwereere bwe oba obikke ku yenna paka abanaanaaza we banaakola batya we banajja aleme kalambala kuba singa akalambala ate tetukkirizibwa mu ddiini kumenya biyongo bya mufu nga yakalambadde mumenye n'okutula n'okutula tekikola ki tekikkirizibwa kati bw'atyo n'omusiraamu ono yawangaliranga ku sola ya dhuha ng'aggalawo edduuka lye najja n'asaala dhuha naddayo naggulawo n'olunaku olulala bw'atyo allah yamuttira ku mulimu ogwo gwasinga okukola ki gwasinga okujjumbira okukola nga ye salaatu dhuha saba wakitiibwa allah naffe atuttire ku mirimu egyo emirungi mu mbeera efaanaganako bwetyo era omanyi omu yagamba nti kyosinga okukola allah kyagenda okukola ki okuttirako waqala sheikh qahtani rahimahu llah rahmatan wasi'a yabeera nga atunyumiza n'atugamba nti haddathani sahibi lana annahu mata rajulu min qaryatihim atunyumiza nti waliwo omukwano gwe yamunyumiza nti waliwo omusajja mu kyalo kyabwe yafa wa kana muadhinan liqaryati yali mwaziinyi wa kyalo ekyo wala yakhudhu ala dhalika ajran ey'ensonga y'okwaziina teyagireka era nga tabasaba nsimbi zakola ki zakwaziina ayaziinira bwereere wakanat lahu mazaratu yali musajja nga ayina ennimiro ye era nga musajja mulimi Bilaali oyo nga mulimi la yamnau ahadun akala minha teyagaananga muntu yenna kulya mu nnimiro eyo wala min al ins wala min al hayawan kakibe kisolo kabeere muntu nga tamugaana kubaako kyanooga mu nnimiro ye wakana kathira sadaqa omusajja oyo Bilaali yali musajja nga musaddaasi nnyo famarida qabla mautihi limuddat arbaati ayyam yalwala oluvannyuma yalwala nga tannafa ebbanga eryali ligenda mu nnaku amakumi arbaatu ayyam ennaku nnya wa inda ihtidaarihi mukaseera nga asemberedde okufa twagenda omulambula ijitamaana ne tukuŋŋaana we yali wa kana la yukallimuna naye nga bambi takyasobola kubeera ng'ayogera naffe wa kana yuraddid ebbanga lyonna yabeera nga addiŋŋana ekigambo ekigamba nti astaghfirullah la ilaha illa llah astaghfirullah la ilaha illa llah eyo nayo embeera allahu tabaraka wataala gye yabeera ng'akola atya amuttirako kati ekigambo ekyo imaamu alqahtaani kyatunyumiza naye kyebamunyumiza Bilaali yali omwaziinyi yafira mumbira yokuisa kululimiru ichigambula ilaha illa Allah watu Allah tabaraka taala buyamujulula mumbira ifanagana kubwetu katulabeyo nebano babiri bali bachala omuchala soka matat wa hiya sajida yafa omuchala ono nga naye ali kusujudu avunami wa hadhihi alqissa qissa yomuchala ono omukadde balagtu 80 min umriha fi almadinati arriyad Allah yali amuwangaza emyaka 80 wa kullama jalasat ma'an nisa ويطول أن أولي أبشال أرأت أن المجلس لا يصرف إلا في قيل وقال أبشال بني ويطول أن أولي با يقر أن بقامبو لقامبو لقامبو ربابي لقام وفي ضاعة الأوقات نقمل بسيرة فاعتزلت هذه المجلس باتو مشالو يبير أن يسا مباهم قنغان زابشال بني أبالي بنيميا ولقامبو natandika okubeera nga yeyawula yekka ku myaka 80 gye yalina wajalasat fi baitiha n'agenda n'atuula mu nnyumba ye tuzakkira allahu taala ng'ebbanga lyonna jjukira allahu subhanahu wataala ana illaili wa atrafa nahar kiro na misana nga jjukira allahu subhanahu wataala aleitaha zikari era nga yeekwata ku kusiibaku allah kuyali amuwaddeko obusobozi bwatyo ng'asaala eswala z'ekiro neswala ez'emisana naye okufunza ekyafaayo kye batugamba nti kanat qamat litusalli salatu llayli yali asituse omukyalo oyo asaala eswala y'ekiro myaka 80 asituse asaala eswala y'ekiro bwatyo allahu tabaraka wataala weyabeera nga mujjulula wahiya sajida nga ali ku sujudu avunami asaala eswala eyo ey'ekiro kati n'ekyo kitulaga nti naye yafa mu nfa ennungi kuba yafiira mu kaseera nga allahu tabaraka wataala ali kubeera nga asinza allah we omukyalo owookubiri yali mukyala bano abakyala batambala jiribab oba hijab bayambala buweruweru butambala bweyesibirira bwasuulako obugomesi obushaliya ne bwatyo yayingirako lumu mu masigidi okuyimirizaawo eswala ennyambala gye yali ayambadde ng'afaanana bulala bakyala banne ne bamugambako ne wabaawo yamugulira jiribab oba hijabu n'amugamba nti abo ojjanga era eswala mbeera ng'okola otya beera ng'oyambala jiribaabu yo oba hijaabu yo osaale bwomala okusaala gijjeeko ofuluma ogende mu nyambalayo ng'era bweri enkola gye tulaba mu mezigeti abakyala eyo gye basaalira osangayo ebikaaya awoledde nga baabigula ne babiwanika we bati kale bwe bayingira okusaala mu bushaliya agenda olaba yenna kashaliya kayambadde figa erabika emikono girabika ensingo zirabika kati ng'alaba tekasanidde kubeera ng'akasaaliramu ki swala konna kamasaamasa katangalijja kati ng'agamba ndaba baatuteera wano ebikaaya ng'akissaako ng'asaala ki eswala bw'amaliriza eswala ng'akizzaawo ng'afuluma masigiri ng'alimu nga bw'akola atya nga bw'azze kaali n'ono bwe yali embeera bwetyo bwe yali munne yamugamba nti hijaabu eyo gyambala osaale ngikugoledde naye tovunamira allah ng'olimu eyo ennyambala efaanaganaku bwetyo ey'obulabe naye bw'omala eswala yo jiribaba osobola ogissa ebbali n'otambula nga bw'oyagala kakale bwe yamaliriza eswala yatuulawo eddakiika mwalimu omuwalimu eyali asomesa ku nnyambala y'abaki y'abakyala era n'abasomera ebitendo by'abakyala b'omujjana n'ebitendo by'abakyala b'omuki b'omumuliro era mu hadithi yabasomera mwe muli hadithi eno omabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti sunfanu min ahli nnar lam arahuma bad gurupu sebbere bamuliro nze sibalabyeko fadhakara minha mwabo be yamenya yagamba nti nisaun kasiyatin ariyatin mailati ruusahunna ka asnimatu lbukht abakyala abambala naye nga bali buki
bukunya imibiri jira vika bamba dobugui buba kuata bamba dobugui buliko bumasa masa ibibi kiri dene bikiri lansiram nsingo zira vika ibifuwa vira vika amatuga kola gatia gala vika atambula na yenga kasi yati nalibu kunya mudini fetetula vanti akoza jahali yati akola ati tetula vanti ayambati iranga viva wala abasinga mukampala na abachala abachala bamwe bachala bafewe nyambala jivamba lulwale kubesha liya siru goyiru ndio musilamu ayinolu ambala na lutambulira momo chala newe bugoye webakola batya bwebamba lulwale kali nono we yali seka asoma adise yo mchala ajuuliriza muchi muhijabu ye jeba mugulide nenga bamugaye nti awo mali solo osobolo jija muno ogenda tuli wamu buyawulira hadithi eyo kya bachala abo abamba lengo yezo eziba mima ne basibawo obusipi mbi watu no mukona akakono olaba nti figo ojiraba hata bamba lobushalianga nene kokolotya ujiraba kati akagoya kukasiyati na aliyati mumilati mailati waka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba ntio yomukazi wa mkuba kiriso wa muliru wa muliru Allahi yandiba mchala yandiba mwana ngomulaka yembera jafuruma mwe waka agenda kagoye kamutipi kwa mkazi no mwami tetukirizu wa kwambala ngo yizitumima figa labika wampale yoto kirizu wa kujambala nekoletia neyo kumima bwebe kumimi teka mwe kanzu kalinava chala webatu ate bo teba kirizu wa kujdala ila ya gamba wanontibe sive basive mveri ene mabega ge mitweja wenga waliyeche nduwachi sivye chipafu chirenge bango lye ngamia kali basi wobu kaya umuso noguliko basi wobu kaya webu tiene kumitweja wengo lava akoze fashion umutoko umuchala kuina kubela kusira idi ya mviri nga tasivye chipafu neka stachi siva muliro hadithi yenu waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abuatubu ya gamba era imam muslimi yajifurumia hadithi ntofu mkazo hivya mutu kako na abi ulida ngali muzikiti yao wallahi batu gamba anti weyamalu kufuruma masjid nga darusu yewede muneche yafamu gamba anti uliwadembo kujako hijabu jinako zenji jinagulide ujirekao utambulenga wabado kolotia nga wabado ya gala nga yuwaze chiyava gamba anti sigenda kolachi sigenda kujia kujiri babu yeno ngenda kujiri kako ngende na yu wakati mkubo nga agenda fama atati Allahu tabarak wa ta'ala wa ya mujuri la na mujuru la na vambula mbunu wabwachi uwe dunia wa alaiha hijab nga na yali mochi muhijabu ye nga na ye alimuhijabu ye kiswa wetu ya tunyumizi wa mumbiri fanagana kuwetu ya limuchala nginyamba la yisinonji ni mkasira kukubtuka masoga Allahu tabarak wa ta'ala na rongo sana ya mbala buchi na ya mbala bulunya wa kujijako Allah ya ndi mujuli demu kuboliri ni ya gaa ngenda kujiri kako tandiko kwa mbala jiriba urunakulwe ya toro ya soke radalo kwa mbala hijabu wa jiribabu mkufuru mamuziketi Allah ya kulata uyamutida nafa anga alimuchi muhijabu yeyo ulufa nyumaru uli rakubi gambo vya mubaka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suna abachala abali yeyo montimbe mugonde tumanyidiru ugenda sasinka nani Allahu tabarak wa ta'ala ububugui wibambala bugui wa mumaka wa mchisenge kashalia kagui kwa mchisenge kambali kukambali ila mchi muami wabula webafuruma maka nebajja mu kibuga obakola obakusobola obakola ki baina kwambala hijab baina kwambala jilbab oba hijab ne waba olugoye olulala olwazze fashion yeyazze manya shaitani ebyayo bitambula supidi bakiita habaya amiru abaya busiram bako kyojogera kwa habaya habaye ilimuo kuunda okutagambika kalisiro goyo mchala lwaino kutambulira mu bantu bakola akakono kanoneka mukwata wano tuli wamu nga bwakafulumyayo kamukutte wano paka eno wano mukakokola abaya we bagikola ne bakolanga ereko byonna ebintu bye bafunyafunyiza kiwuledde abalala baya ze bakola kuliko ebikufiira ani agamba nti olugoye ayina kuteekako kikufiira nga bino ebijaketi bye twambala nga kuliko ekiki oba jampa kati neyabaya bazikola nga kuliko akaki akakufiira kati oluba okutambula mulimu ndateekamu akakaaya akatinitini n'akasibaati kweno bwati n'ateekako ekikufiira ekiri ku abaya n'atambula nga yonna omusajja aba amutunuddeko aba yamwegombye dda mutima nga gwafudde dda kuba bakikoze nga kiri mu mbeera yakwewunda so nga hijabu y'omukyala oba jiribaabu erina ebitendo biwera biri eyo munaana enfaanana yaayo kala yaayo omubiri gwayo terina kubeera nga ebiri munda obiraba terina kubeera nga emasamasa tuli wamu terina kubeera nga waggulu ataddeyo kala ndala wansi ataddeyo ki kala ndala kuba kwewunda kati zibambala ne bajja mu kibuga saba allahu tabaraka wataala abasonyiwe era abataasa abazza eri amazima n'obugonvu kuba bagamba nti byokya bibuguma wallahi allah yagamba bagambe nti qul naru jahannama ashaddu harra jahannam ashaddu harra gye balaga eri mu kyoto yewasinga ebuguma osinga wano ku duniya lye bakaaba kuba bakaaba nti hijabu zibuguma zibyokya naye eri jahannama allah gyagambye omubaka muhammadi sallwasalama gyagambye nti sunfanu min ahli nnar bano ababiri bamuliro omu ku bo nisa kasiyatin aliyati mumilaati abo yagamba nti bamuliro kati bagambe nti we bagamba nti jiribaabu oba hijaabu zookya zirimu ebbugumu qul naaru jahannam ashaddu harra bagambe nti jahannama gwe muliro ogukyasinza okukolaki ebbugumu jahannamu alimu ebbugumu shekh nkutaddesebo fika baraka llah ono yafanga yamuru bilmarufu wayanaha ani lmunkar nebifaananyi tubirabyeko naawe kisa osobola okujinyumya kyeya musajja ava mu darusu waneeno ku wiriyamu ne bamukuba amaki amasasi era seeka yakireeta wano rajulun yamuru bilmarufu wayanaha ani lmunkari abadde yakamaliriza okusomesa abasiraamu abalagira bulungi nakubagaana buki bube naafaawo nga tatuuse na waka ng'akyalina ku mulyango gw'amakisigidi allah n'amujjululira abo kali nawe ekyafayo osobola okireeta nogaa nti eyenfa yali nki yali nnungi bangi abafiiriddemu eri ekkubo abamanyi be yemen abamanyi be saudi abamu babatega bomu motoka ava mu darusu agenda oyingira emmotoka okuluba ogisimbula ati akuba eserefu nga bagikonekitinze dda oluba olinnya ekigere ku muliro n'ayabika kakati oyo afudde bulungi enkomerero ebadde ki kuba omulimu gwasembezaawo naawe ogulaba muki mulungi muddu afeeredde ku muhijja afudde yeetoolola kaaba afuliridde mu arafa muzdalifa eniyo eyo giraba n'omulimu gwafeereddeko aba afudde buki aba afudde bulungi newabaawo noono maata wahuwa yasilihu rahma yafa nga alongoosa ayunga luganda oluganda lwe mweyafiira nga aluyunga agenze kuyunga luganda akyalidde ku muganda we pulesa nezimukubira eyo omulaba n'oyo aba afudde buki aba afudde bulungi kale yonna enfa gyolayi muganda waffe gyaba afiiriddemu kwabo bonna ababeera bafudde enfa eyo ekisookera ddala kubeera ng'alina tawhidi singa omusamizi afiira ku sujuudu aba afudde bulungi nedda aba tafudde buki munabbidi awo afiira ku sujuudu aba tafudde bulungi olina kubeera ng'oli ku nzikiriza entuufu n'enkola y'omubaka waffe muhammad sallallahu alayhi wa sallam bufira kusujudu ngao obaku rukuu ngobutambira bwetulaba kusimu za fine bakulaga nti imamu yali asaza asoma kutuba nagwa bagendo mugiragira kinga bajjawo muki nga bajjawo maiti kamera nga zimazo mukwata ne bakwata abaganda bafabala bali mu line mu sofao basala yena kakana mpola nagwa wansi bagendo mujjawo nga mufu naye babadde basala bonna nafa ne balaga imamu nga agenze ku sujud abawalimu abasiramu ne basigalayo ku sujud ebbanga bagendo laba imamu tava kuki ku sujud songa Allah yakoza atya ya mujuru dedda netula baba hufadha babadde basoma Qur'an ali musabaqa wakati asoma aya yowechiki wa Allah nakaba naso mutwe ku ntebe ne bagamba kiki bagenda okujja omuko atakwata kawo nga Allah akoza atya nga Allah mujurudde kale ezo zonna enfa Allah wakujurula ng'obadde mulimu ng'obadde okola nga mulungi era nga mutuufu mu butuufu obwo sisinkanya Allah tabaraka wa ta'ala bihusni alkhatima nenkomerero nga nki nga nnungi saba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa enkomerero oba enfa النونجي درس يفي يا أسباب وعلامات حسن الخاتمة يقوم ياو إن شاء الله ومرون ديوغو جاتو جاكولا بأسباب إنسونغ إزلاغ سوء الخاتمة أتي باليوا أبافن ينقوم ليرو إيمبي نبا بيشي براغانتي ومدو ونزي سيبوبي تجاكو بيرا إن شاء الله بتجندو كبيرانغا تتعلك وبارك الله فيكم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واغفر لنا ذنوبنا جميعا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الظالمين والمجرمين وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.